Вы слухаете радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнту Абаму і пры прэзідэнту Маккейну? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемніку Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквою? Над гэтымі тэмамі ў пранскім акцэнце разважаюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чым будзе адрознівацца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі прэзідэнта Абамы і прэзідэнта Маккейна? Джон Маккейн выказваўся адносна беларускай улады вельмі жорстка і неаднаразова. Некалькі год таму яму не далі візу ў Беларусь. Пэўна, пра Беларусь Барак Абама, здаецца, не выказваўся. Але на падставе ягонага агульнага падыходу да знешняй палітыкі, на падставе складу ягонай знешнепалітычнай каманды, ці можна сказаць, якой будзе палітыка Вашынгтону пры новым прэзідэнце? Патрыярх амерыканскай беларусістыкі, прафесар Янка Запруднік, мяркуе, што Джон Маккейн настроены весці больш жорсткую лінію.
Я думаю, што палітыка магчымага будучага прэзідэнта Абамы, замежная палітыка, будзе лагаднейшая і будуць спробы рабіць, знайсці паразуменне з дзяржавамі, якія трымаюцца кардынальна іншага кірунку, іншага характару. Маккейн больш зацікаўлены ў жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі.
Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць.
Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общей европейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Белоруссии в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Белоруссия никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, ну, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, ну, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8-10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, ну и в частности Белоруссии.
Беларуская даследчыца Алена Гапава, якая выкладае ў Мэрыленскім універсітэце, мяркуе, што ў выпадку перамогі Абамы першы час ягоную палітыку адносна Беларусі будзе вызначаць ягоная каманда.
Мне здаецца, што Маккейн, ён прымаў удзел у нейкіх канферэнцыях, прысвечаных Беларусі. Ён выказваўся наконт Беларусі. Наколькі мне вядома, Барак Обама ніколи про Беларусь нічого не казав, і, ну, може, уявляє, де вона знаходиться, тому що в охорі чоловік едукований і ведає карту світу, але, мені здається, він ніколи спеціально про Беларусь не думав, і тому, мені здається, його відносини будуть вельми значно залежати від того, як його відносини Беларусі будуть інформувати ці люди, якія будуть його політичними дарадцами.
На людей з команди Обами звертає увагу і білоруський політолог Віталь Сіліський.
Дуже важлива окалічність – це те, що у якості віце-президента Барак Обама вибрав Джо Байдена. І я вам нагадаю, що коли у 2004 році приймався акт демократів Білорусі, там спонсорами цього акту були два сенатори. Це були Джон Маккейн і Джо Байден. Обама вибирав Байдена менавіто, щоб узмоцнити свою внешньополітичну лінію. І хоча й за усю нікої великої розніці, як ця буде лінія вибудовуватися в відносинах до Білорусі, особливо її не буде, буде розніця у певних околичностях. Як хутко буде сформірована нікий порядок дня в відносинах Білорусі, на яким місце у внешньополітичних пріоритетах я на Білорусь буде, яна ні в якому випадку не буде на високе місце, а лише хоча й восьминовіта з того, що Маккейн був настільки задетий персонально, і вона буде трошки ніже. У Обами на вугол ось гэта лінія розділу з внешній політиці проходить по ось по ділу поміж, так скажем, ідеалістами і реалістами. Перші, які вірять у те, що у Америки є своя адмислова місія просовування там свободи по всьому світу, і гэта тое, што складае основы і знешняй палітыкі. І другая, гэта так званая школа рэалістаў, тыя, хто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння сваёй эмоцыі. І таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца з пункту гледжання рэальнай палітыкі ці балансу сілаў, і неважна, хто і як. Я сказаў бы рэаліст Ніксон, які ездзіў у Кітай, каб збалансаваць Савецкі Саюз і ўсё такое. Але ж зараз абодва кандыдаты, і Маккейн, і Абама, гэта представники больш такой ліберальнай інтервенціоністскай плыні.
Так выглядае, што суадносіны паміж ідэалістамі і рэалістамі ў амерыканскай палітычнай эліце даволі складаныя. А, скажам, у свой час такія палітычныя антыподы, як прэзідэнты Картер і Рэйган, падтрымлівалі афганскіх маджахедаў супраць савецкіх акупацыйных войскаў. Пры гэтым маджахеды да дэмакратыі былі, мякка кажучы, не надта схільныя.
Ну, гэта сапраўды так. Архітэктар гэтай палітыкі, спадар Бжэзінскі, адказваў на гэта пытанне, ён казаў, што гэта было пытанне выбару, выбару найменшага зола. Калі яго папракнулі, ці ваша палітыка ў Афганістане, калі ён фактычна заманіў савецкія войскі туды, ці не прывяла яна да 11 верасня, ён сказаў, магчыма, што і так, але ж кіньце на адзін бок вагу 11 верасня, на другой вызваленне ўсходняй Еўропы. Гэты цынізм і прагматызм, ён таксама быў ідэалагічным. Просто змаганне з камунізмам гэта быў галоўны прыярытэт амерыканскай знешняй палітыкі на працягу 50 год, і тут ўжо ўсе срокі былі добрыя. Ясна, што такой апантанасці ў адносінах да фактычна ні да каго, а ўж тым болей да Беларусі зараз не будзе ў знешняй палітыцы, я думаю, што нават да Ірану.
Ну, а больш канкрэтна, вось пытанне санкцый. Дагэтуль дзейнічаюць як візавыя і фінансавыя амерыканскія санкцыі адносна вялікага спісу беларускіх чыноўнікаў, гэтак і эканамічныя санкцыі адносна канцэрну «Белнафтахім». Падчас выбараў у Беларусі эканамічныя санкцыі былі крыху аслабленыя, але пасля элегантнага выніку выбараў Злучаныя Штаты, у адрозненні ад Еўропы, прыпыняць ці скасоўваць санкцыі не сталі. З другога боку, дыпламатычныя адносіны дзвюх краін знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. Па волі беларускага боку, ў пасольстве Беларусі ў Вашынгтоне, ў пасольстве ЗША ў Менску працуюць жменькі дыпламатаў. Як будзе вырашаць гэты замарожаны крызіс наступны прэзідэнт ЗША? Ці магчымае скасаванне санкцый? Гаворыць Алена Хапава.
Ну, мне здаецца магчыма, таму што такія рэчы, як санкцыі адносна нейкай дзяржавы і ўвогуле гэтай паводзіны ў сферы міжнародных стасункаў, Америка, здаецца, зацікаўлена ў тым, каб ісці адным рухам з Еўропай. І таму, калі Еўропа пайшла на такія нейкія уступкі ў адносінах да санкцій, здаецца, што Америка таксама магла б на гэта пайсці.
На думку Янкі Запрудніка, якраз у гэтым пытанні можа праявіцца пэўная рознасць падыходаў у залежнасці ад таго, Абама ці Маккейн пераможа на выбарах. А Миколай Злобін мяркуе, што дыпламатычны канфлікт, як і рэжым санкцый, працягнуцца яшчэ пэўны час.
Я думаю, что он будет заморожен, конечно, на какое-то время. Я думаю, что Беларусь не является никоим образом объектом интереса Госдепа США на сегодня. Хорошо или плохо, это другой вопрос, но не является. И никаких, так сказать, там теоретических или практических разработок в отношении Беларуси практически не делается. Я думаю, что Беларусь интересует Америку в такой степени, в какой она сегодня связана с Москвой. И американцы понимают, что попытки давить на Белоруссию сегодня, по крайней мере, оборачиваются тем, что ей не остается идти ни в какую сторону, кроме как в сторону Москвы. Но это, в общем-то, по большому счету не в интерес Запада, американцев или европейцев. Поэтому я думаю, что вот эта грань переходить не будет, а постоянно будет, так сказать, намек на компромисс о том, что возможно сотрудничество, возможно снятие санкций, возможно отмена визовых санкций и даже, возможно, какие-то экономические проекты. Чтобы не создать ситуацию, когда Беларусь будет единственный внешнеполитический вариант и партнер – это Россия. Но при этом, так сказать, никаких серьезных шагов в этом направлении, конечно, Запад сегодня делать не будет, он не готов. И, в общем, большой необходимости в этом нет, поскольку большинство в американском истеблишменте понимает, что Беларусь сама не очень рвется в Россию, и объединения не будет, там союзное государство во многом существует. На бумаге всех заинтересовало, почему Беларусь до сих пор не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию, несмотря на прямые намеки и прямые призывы из Москвы. Там все понимают, что на самом деле проблемы между Москвой и Белоруссией есть, а пусть они и будут, а Западу не надо, так сказать, помогать их решать, считают в Госдепе, но при этом, так сказать, и давать полностью Москве монополизировать Белоруссию экономически, политически, идеологически, там, как хотите, тоже давать нельзя. Поэтому, я думаю, Запад будет продолжать так немножко, нехотя, что ли, играть с ней, с Минском, как кошки с мышкой. Вот, с одной стороны, обещая морковку, с другой стороны, показывая там палку, но на серьезные шаги, я думаю, в ближайшее время Америка не пойдет. Да и серьезных шагов, по большому счету, насколько я могу понять, в Америке никто не представляет, что можно сделать в Беларуси, какой вариант внешней политики в нынешних условиях можно предложить. Я думаю, что уже на протяжении довольно длительного времени американцы просто интеллектуально не знают, как подойти к этой стране так, чтобы, если там есть национальные американские интересы, что тоже не очевидно, их попытаться реализовать. Я думаю, что в значительной степени будет надежда на то, что, может быть, европейцы каким-то образом сумеют предложить вариант внешнеполитической какой-то, который будет вовлечена Беларусь в какие-то общеевропейские дела. Но, честно говоря, так сказать, я так понимаю, у Госдепа нет никаких домашних заготовок на этот счет, и ни у одного из кандидатов, тем более, никаких заготовок на этот счет нет.
На хвалях свободы «Праский акцент» мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У Менску с первым официальным визитом находится керовник Ливии Муаммар Каддафи. Сегодня отбылась его встреча с Александром Лукашенком и был подписан шэраг двухбаковых домовов. Лукашенко назвал Ливию сябром и партнером и принял запрошение знов наведать эту Украину. Визит ливийского керовника будет должиться до 4 листопада. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі зловлены ў суботу ўвечары патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль што не заведзеная. Американскому адвокату Эммануилу Зельцеру, осудженному до зняволення у Беларуси, не выдаюць копии присуду, спосылаючыся на секретность справы. У Менску подписано погоднение об супрацовництве помеж молодевой организации партии БНФ и молодевой организации кировчей польской партии «Громадянская платформа».
Беларусы замежа сумуюць па радзіме, але вяртаючыся, яны нярэдка перажываюць зваротны культурны шок. Тое, з чым раней можна было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з ладу жыцця заходніх краінаў беларусы хацелі б пабачыць на радзіме, што варта было б пераняць Беларусі з досведу жыцця на Захадзе. У новай перадачы беларусы з Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі дзеляцца досведам і назіраннямі.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы праскага акцэнту. Якой будзе палітыка новага прэзідэнта ЗША ў адносінах да Беларусі? Тэму абмяркоўваюць дацэнтка Універсітэту Заходняга Мічыгану Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
А вось прагноз Віталя Селіцкага. Прагноз і выбараў, і палітыкі пераможцы.
Рызыкну зрабіць прагноз, тут ужо 90%, што наступным прэзідэнтам будзе Абама. Я думаю, што першыя паўгады ён будзе больш схільны дзейнічаць у руслі палітыкі Еўрасаюза з папраўкай на то, што амерыканска будзе трошкі больш прынцыпова. Вось, таму ўсё будзе залежыць хутчэй за ўсё ад таго, што зробіць Еўрасаюз праз паўгады. Тым, што амерыканцы ўсё ж такі, нават калі Еўрасаюз канчаткова здыме санкцыі, амерыканцы часткова здымуць свае, але значную частку пакінуць. То бок яны у любым выпадку яны будуць даваць менш крэдыту даверу Лукашэнку, чым еўрапейцы. Але ж мне здаецца, што гэта ўжо высветлілася ў гэтым годзе і за час прэзідэнта Буша, што тут таксама ад такога санкцыйнага падыходу трошкі стаміліся. Наколькі я ведаю, ну я ведаю трошкі, хто займаецца Беларусь у знешняй палітычнай камандзе Абамы, там таксама ёсць пошук якіх іншых падыходаў без таго, каб Амерыка губляла канчаткова твар. Так от Макіна, я не магу вызначыцца, якія ў яго наогул будуць знешнепалітычныя прыярытэты. Ён дакладна больш, чым Абама, накіравана на тое, каб заняць больш жорсткую лінію ў адносінах да Расіі, што, як гэта не парадаксальна, чым больш жорсткая лінія да Расіі будзе з боку амерыканскіх прэзідэнтаў, тым менш у них будзе рэзону прымаць такую жорсткую лінію да Беларусі. Вось якраз з боку Макіна, вось не гледзячы на тое, што яго не пусцілі ў Беларусь, тут можа быць нават большы працяг менавіта таго, што ён хутчэй пасварыцца з рускімі.
Барак Абама неаднаразова заяўляў, што не мае забабонаў наконт сустрэчы з самымі адыёзнымі замежнымі лідарамі. Ён гатовы сустракацца з імі, каб ціснуць на іх, пераконваць іх, магчыма прапаноўваць взаемапрымальныя варыянты вырашэння праблемаў. Калі Абама стане прэзідэнтам, ці сустрэнецца ён з Александрам Лукашэнкам? І калі так, то як хутка?
Ну, сказаць, сустрэнецца ці не, я не магу, а сустрэўся бы, ці магчыма гэта ўвогуле, мне здаецца, магчыма, таму што Барак Абама выглядае вельмі такім прагматычным палітыкам. У Макейна ёсць прынцыпы, гэта не значыць, што ў Абамы прынцыпаў няма, але Абама не так заточаны на вырашэнне праблемаў, мне здаецца, і таму верагоднасць, што Абама сустрэўся бы з Лукашэнка, большая, чым Макейна.
Віталь Селіцкі мяркуе, што сустрэча Абамы з Лукашэнкам, калі адбудзецца, то хутчэй на нейкім міжнародным форуме, і як бы то выпадкова. Разам з тым палітолях нагадвае, што прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі часам рабілі вельмі выразную палітычную эвалюцыю.
Ён не сустрэнецца з Лукашэнкам раней, чым беларускіх чыноўнікаў будуць знятыя візавыя санкцыі. Ён можа паразмаўляць 5 хвілінаў дзе-небудзь на паседжанні аб'яднаных нацыяў, але ж не больш за гэта. У рэшце рэшт, дэмакратычныя прэзідэнты пад канец свайго першага тэрміну становяцца больш захопленыя нейкімі такімі ідэалістычнымі памкненнямі, чым, скажам, рэспубліканскія. Я не думаю, што сустрэча Абамы і Лукашэнкі адбудзецца. Калі толькі не адбудуцца нейкія значныя крокі па палітычнай лібералізацыі Беларусі, але зараз гэта акно магчымасцяў закрытае. Кожнаму дэмакратычнаму прэзідэнту, як у свой час і Клінтону, трэба будзе даказваць, што яны не камуністы, ну, што яны амерыканцы, а не агенты. Таму яны ў знешняй палітыцы, наадварот, спрабуюць павесці сябе, як такія, ведаеце, жорсткія парні. Клінтон прыйшоў з генерацыі хіпароў, але ж да Буша ён, ведаеце, каго толькі Клінтон не бамбіў. Ну, гэта быў такі паказчык. Узгадаем, там бамбіў Боснію, бамбіў Косава, лазіў у Гаіці і гэтак далей. Гэта быў такі вельмі інтэрвенцыянісцкі прэзідэнт. А Абама гэта у сэнсе палітычнай філасофіі, ён дзесьці ў гэтым жа руслі. Гэта чалавек той же палітычнай інтэлектуальнай традыцыі, як і Клінтон.
Неўзабаве пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане. Прэзідэнт Аліеў атрымаў на іх пераканаўчую перамогу, не менш элегантную, чым перамогі яго беларускага калегі. Сітуацыя з правамі чалавека ў гэтай азіяцкай краіне прыкладна такая ж, як і ў Беларусі. Але ж адносна Баку ніякіх санкцыяў не вводзіцца. Здається, що зараз Лукашенко пропонує Заходу на продаж геополітичний аргумент. Мовляв, хочете, каб Беларусь була менш залежною від Росії? Допоможіть, приймаючи мене таким, який я ёсць. Ці прийме гэтую прапанову наступний президент США.
Гэтае параўнанне Беларусі з Азербайджанам павінна ўлічваць геапалітычныя моменты аднае краіны і другое. Замежная палітыка – реалістычная палітыка. Яна вельмі часта арыентуецца інтарэсамі вялікай дзяржавы. І калі вялікая дзяржава мае больш зацікаўлення у одной державі, так яна тады можа і дыферэнцыяваць свой падыход і нават змяняць асноўныя прынцыпы свабоды. Мы гэта ведаем з гісторыі Чылі, з гісторыі Нікарагвы. Лукашэнка ці Беларусь адрозніваецца ад Азербайджану, і амерыканска-беларускія інтарэсы дачыненні яны спецыфічныя. Таму я думаю, што ў беларускага ўраду меншыя магчымасці маніпуляваць сваёй пазіцыяй і пагрозай, што вот мы пойдзем да Расіі, ці мы пойдзем на захад. Пэўныя асноўныя свабоды яны павінны будуць неяк аблягчыцца, каб знайсці паразуменне паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Магчыма, мы яшчэ не ўсведамляем усіх наступстваў фінансавага крызісу. Але ўжо зараз бачнае адно, я бы сказаў, ідэалагічнае наступства. Па ўсім свеце гучаць галасы аб краху свабоднага рынку, аб тым, што дзяржава павінна рэгуляваць эканоміку. Урад Джорджа Буша, ідэалогія якога якраз і быў рынак без абмежаванняў, прымае беспрэцэдэнтную праграму дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў эканоміку. Ці не можа гэты чыннік зрабіць больш лагоднай палітыку ЗША і Захаду ў цэлым адносна краінаў, такіх як Беларусь, якія заўжды вызнавалі прынцып дзяржаўна рэгулюемай эканомікі? Што ж Лукашэнку папікаць, калі ў крызісных умовах і заходнія ўрады займаюцца ручным кіраваннем эканомікай?
Ой, Юра, ну вось гэта лінія аргумента, я разумею, што гэта не ваша аргументацыя, але ж гэта такая суцэльная бздура, што мне вельмі цяжка ее каментаваць, таму што не трэба блытаць ідэалогію і прапаганду з рэчаіснасці, таму што нашмат больш моцны аргумент мог быць зроблены на карысць таго, што прычыны гэтага эканамічнага крызісу якраз празмерна ўмяшальніцтва дзяржавы ў эканоміку. Таму калі робяцца практычныя дзеянні, вось, то яны могуць быць вельмі моцна адрознівацца ад таго, што скажацца. Вот, скажем, больш жорсткая фінансавая дысцыпліна, чаго не было, скажем, у Амерыцы на працягу апошніх 8 гадоў. Гэта адзін прыклад, гэта першае. Другое тое, што вынікам гэтага фінансавага крызіса будзе ўзмацненне та падаражанне крэдытаў, што накладвае больш моцнае бюджэтнае абмежаванне акурат на такія краіны, як на маленькія краіны, якія, ну, не маюць такіх магутных рэсурсаў, там, каб выкупаць банкі і так далей. Так што наступствам гэтага фінансавага крызісу можа быць акурат скарачэнне шматлікіх сацыяльных праграм, сацыяльных выдаткаў і так далей, што тут нічога з гэтага не выцікае. І краінам, як Беларусь, якраз такі трэба будзе адаптавацца праз прыватызацыю, праз больш рэалістычную бюджэтную палітыку. Тут тое, што дазволена Юпітэру, ведаеце, не заўжды дазволена быку. Гэта першае. І другое, ведаеце, тое, што вы казалі, яно мае сэнс толькі, калі мы прымаем вось гэту вось ідэалогію Лукашэнкаўшчыны, што вось у нас тут астравок стабільнасці, выспачка стабільнасці ў бушуючым моры. Ведаеце, па ўсім свеце ёсць пэўныя сацыяльныя праграмы, па ўсім свеце ёсць дзяржаўная медыцына ці медыцынская страхоўка, па ўсім свеце ёсць адукацыя, якая падтрымліваецца дзяржавай, і так далей. Гэта не значыць, што гэтая краіна, ну, для іх усіх ідэал, там, скажам, Куба ці Беларусь. Ну, гэта абсалютна адно з іншым не стасуецца. І якраз такі вось выклік для маленькіх краін у выніку гэтага крызісу будзе акурат пераход да больш нейкіх рынкавых умоў. Калі вы хочаце доказ, то вось вам, калі ласка, Беларусь звярнулася па крэдыты да міжнароднага валютнага фонду, які быў проста пасля Беразовскага і Чубайца, гэта была трэцяя страшылка ў лукашэнкаўскай прапагандзе. Праўда, і з тым і з іншым адносіны даволі добра складваліся калісьці.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел доцентка Университету Заходнего Мичигану Алена Гапова, один из лидеров белорусской эмиграции в США профессор Янка Запрудник, директор российских и азиатских программ Вашингтонского центра оборонной информации Миколай Злобин и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў Калодчыну на Вялейшчыну заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».
Навіны «Свабоды».
Чу стаміліся, да ты пастаянный бой.
Ты хацеш свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.org